Δόξα στον Κύριο αδελφοί, ευχαριστούμε τον Θεό μας πάρα πολύ για αυτό το βραδινό. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι πάλι κοντά σας. Με αξιώνει ο Κύριος. Πάντοτε το λέω αυτό, είναι το μνημόσυνό μου, εν πάση περιπτώσει, για τη χάρη του Κυρίου που κάνει στη ζωή μου. Γιατί δεν είναι δεδομένο, όπως ξέρετε, λόγω της πάθησής μου. Δεν είναι το αύριο, ειδικά για μένα, από την πλευρά της αίθουσας, δεν είναι καθόλου βέβαιο. Μάλλον είναι απόλυτα βέβαιο ότι δεν θα είναι όπως το θέλω, αλλά για κάποιο λόγο ο Κύριος ανανεώνει τη χάρη του και τα ελέη του. Δεν ξέρω ακριβώς για ποιο λόγο, αλλά έχω σταματήσει και να το ψάχνω και να το διαρωτώ. Με απλά ευχαριστώ και ευγνωμονώ τον Κύριο για το έλεος του, και νομίζω ότι όλοι έχουμε την ανάγκη να νιώθουμε τη χάρη της ευγνωμοσύνης στον Κύριο, γιατί πραγματικά δεδομένο δεν είναι τίποτα στη αυτή την πεσμένη φύση του ανθρώπου, έτσι όπως τα κατάφερε, θα λέγαμε. Το μόνο δικαίωμα που έχουμε είναι στη φθορά, είναι στην αρρώστια, είναι στο θάνατο, στη λήψη. Αυτά είναι τα δικαιώματά μας. Οτιδήποτε ζούμε και δεν εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία δικαιωμάτων είναι χάρις και μόνο χάρις. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, σε ευχαριστούμε. Απόψε θα διαβάσουμε ένα κομμάτι της γραφής που είναι ένα από τα πιο άβολα στον αναγνώστη της γραφής, σημεία που θα λέγαμε δεν ταιριάζει γενικότερα με την εικόνα του πράου και ταπεινού Ιησού, δεν ταιριάζει γενικότερα με την εικόνα του Ευαγγελίου της ειρήνης που το Πνεύμα του Άγιο λέει ότι έφερε ο Κύριος μας, αλλά είναι μια απαραίτητη εικόνα γιατί έχει να κάνει με εμάς απόψε εδώ, και σίγουρα είναι ένα από τα στοιχεία τα οποία πρέπει και μετά το απόψε και μετά από το εδώ πρέπει να έχουμε στο νου μας, ώστε είτε πληρούμε, θα λέγαμε, τις προϋποθέσεις, αλλά και ιδιαίτερα εάν νιώθουμε σε κάτι λυπής, είναι μια ευκαιρία να το σκεφτόμαστε για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους εαυτούς μας αλλά και αλλήλους στο να ευθυγραμμιστούμε πιο στέρεα, πιο γερά, να πατήσουμε στον δρόμο που θέλει ο Κύριος. Χωρίς άλλες περιστροφές θα σας ζητήσω να γυρίσετε στη σελίδα 868. Θα διαβάσουμε το από το κεφάλαιο ΚΑΑ. Πάμε τα γυαλιά μας. Το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, από το κεφάλαιο ΚΑΑ του κατά Ματθαίον Ευαγγέλιου, σελίδα 868, θα διαβάσω το εδάφιο 12. Και εισήλθεν ο Ιησούς εις το ιερόν του Θεού και εξέβαλε πάντα στους πολλούντας και αγοράζοντας εν το ιερό, και τα τραπέζας των αργυραμιβών ανέτρεψε και τα καθίσματα των πολλούντων τα περιστεράς, και λέγει προς αυτούς: είναι γεγραμμένον, ο οίκος μου οίκος προσευχής θέλει ονομάζεστε, σεις δε εκάμετε αυτόν σπήλαιο ληστών. Και προσήλθαν προς αυτόν τυφλοί και χολοί εν το ιερό, και θεάπεψεν αυτούς αμήν. Αδελφοί, να λοιπόν ο πράος και γλυκής Ιησούς που περπάτησε σε αυτό το κόσμο, είστε ως πρόβατο, μετά θα είναι το λιοντάρι, τώρα περπάτησε και ακόμα είναι το αρνίο το εσφαγμένο, θα λέγαμε. Αλλά υπάρχουν και οι στιγμές που γνωρίζουμε τον Ιησού και δεν θα πούμε από την άλλη πλευρά, γιατί είναι η ίδια πλευρά, δεν είναι ένας άλλος Ιησούς, είναι ο ίδιος ο Ιησούς, είναι ο πράος Ιησούς και ο ταπεινός στην καρδία Ιησούς. Αλλά έχετε η στιγμή που η αγάπη του για τον πατέρα και θα λέγαμε ο ζήλος του για τα του πατέρα έχετε στο προσκήνιο και έχετε να συμπληρώσει την εικόνα της αγάπης και να δώσει, αν θέλουμε, το σωστό νόημα στην αγάπη, η οποία αγάπη δεν μπορεί να ανεχτεί καμία βλάβη στο αντικείμενο της αγάπης, στο αντικείμενό της. Και πολλές φορές να μην μας ξαφνιάζει ότι ο Θεός μπορεί να επιτρέψει στη ζωή μας κάποια περιστατικά τα οποία δεν περιμέναμε, είναι πιο οξέα από αυτά που θα φανταζόμασταν. Καμιά φορά γνωρίζουμε και την πτυχή του Θεού που είναι απότομος. Δεν πρέπει αυτό να μας θα λέγαμε αποκαρδιώνει, ίσα ίσα που, όπως λέει και στη Γραφή, πρέπει τόσο πολύ να μας πείθει και να εδραιώνει μέσα μας το γεγονός ότι είμαστε πραγματικά γνήσια παιδιά του. Γιατί λέει, εφόσον λέει είμαστε εμείς παιδιά του γνήσια, θα φερθεί σε εμάς ως προς γνήσιους ιούς. Οπότε μην έχουμε καμία, θα λέγαμε, να απολαμβάνουμε και τα περιστατικά εκείνα που έρχεται να μας ξαφνιάσει ο Θεός. Να τον ευχαριστούμε ακόμα παραπάνω, γιατί είναι ενός άλλου είδους ευλογίες που μόνο ο χριστιανός, ο οποίος έχει διαβάσει, έχει ξέρει την αλήθεια, τον πληροφορεί το πνεύμα του Θεού και τη σχέση του με τον Πατέρα, είναι εκείνος που μπορεί να τα αποκωδικοποιεί αυτά τα περιστατικά. Απόψε λοιπόν βλέπουμε ένα δύσκολο συμβάν, αλλά όμως δεν είναι το πρώτο συμβάν το οποίο έχει αυτό το περιεχόμενο. Το ίδιο, θα λέγαμε, περιστατικό ή παρόμοιο είχε γίνει και λίγο νωρίτερα. Αν πάμε απόψε, δεν χρειάζεται να γυρίζετε και τα κουραστείτε, όμως αν κάποιος θέλει να γυμνάσει τα δάχτυλά του μπορεί να ακολουθεί τα εδάφια, εγώ θα τα λέω και θα πηγαίνω στα περισσότερα, θα προσπαθήσουμε. Αν πάμε στη σελίδα 935, βλέπουμε ότι πριν 3 χρόνια από αυτό το περιστατικό συνέβη ένα άλλο κατοπτρικό, θα το έλεγα καταρχήν. Και λέει στο εδάφιο 13, στη δεξιά στήλη του κεφαλαίου Β του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, λέει: «Πλησίαζε το Πάσχα των Ιουδαίων και ανέβη σε Ιερουσαλήμ ο Ιησούς και έβρενε το ιερό τους πολλούντας βόας και πρόβατα και περιστεράς και τους αργυραμιβούς καθημένους. Και επίσης μάστιγα εξχημίων εδίωξε πάντας εκ του ιερού και τα πρόβατα και τους βόας, τα νομίσματα των αργυραμιβών έχησε και τα τραπέζας ανέτρεψε και προς τους πολλούντας τα περιστεράς είπε: Σηκώσατε τα αυτά εντεύθεν, μην κάμνετε τον οίκον του πατρός μου οίκον εμπορίου. Και 17, τότε θυμήθησαν οι μαθητές αυτού ότι είναι γραμμένο: ο ζήλος του οίκου σου με κατέφαγε. Θύμωσε ο Ιησούς, δεν λέει στη Γραφή, πάσα οδή και θυμώσας απομακρυνθεί. Δεν λέει οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Δεν λέει μην οργίζεσαι σε άλλο σημείο. Και ο Ιησούς οργίστηκε. Είναι παράδειγμα, βεβαίως και είναι παράδειγμα. Δεν είναι το θέμα μας απόψε το πότε η οργή, ποια είναι η οργή που θέλει, που λέει ο λόγος του Θεού, που μπορεί και ακόμη πρέπει να υπάρχει μέσα μας. Αλλά έτσι εν παρόδο θα πούμε ότι η οργή αυτή του Χριστού δεν ήταν και ο Ιησούς Χριστός ποτέ, και εγώ και εσύ ποτέ δεν πρέπει να οργιζόμαστε για θέματα που αφορούν εμάς. Ο Χριστός δεν οργίστηκε για τον εαυτό του, γιατί μου μιλάτε έτσι και γιατί με χτυπάτε και γιατί δεν με υπολογίζετε και γιατί δεν είπε για μένα τίποτα. Αλλά όταν ήρθε για τον Πατέρα, τότε εκτελέστηκε το εδάφιο που είπε στην Παλαιά Διαθήκη: ο ζήλος του οίκου σου με κατέφαγε. Αλλά ας μείνουμε στο θέμα μας, ας επιστρέψουμε ξανά στο αποψινό μας. Και θα θέλαμε να πούμε ότι αυτό λοιπόν, συγγνώμη, αυτό το περιστατικό έγινε στο ναό. Τι είναι ο ναός? Δεν είναι ένα καινούριο θέμα. Δεν θα πούμε κάτι που είναι γνωστό και πολλές φορές πολύ κηρυγμένο μπορούμε να πούμε. Απλά να το θυμηθούμε. Τι είναι ο ναός εδώ? Είναι για εκείνους τους ανθρώπους και για κάποιους ακόμα είναι, όπου είναι ακόμα σε μια άλλη αποκάλυψη, μια άλλη αλήθεια. Είναι ο τόπος, το κατοικητήριο του Θεού, όπως το θεωρούν εκείνοι. Το κατοικητήριο του Θεού, ο οίκος του Θεού. Και έρχεται ο Χριστός και μπαίνει σε αυτόν τον οίκο και βλέπει, αντί να δει έναν οίκο προσευχής όπως λέει, βλέπει ένα εμπορικό κέντρο. βλέπει ένα τόπο που απλά ήταν το μόνο, το κεντρικό θέμα ήταν οι αγοραπολισίες. Είδε αργυραμιβούς, είδε να τους να πουλάνε, είδε τους πολιτές, είδε αυτούς που αγοράζανε, τους εμπορευόμενους, και άρχισε να τους διώχνει. Ανέτρεψε τα τραπέζια, πόσο βίαιες θα λέγαμε σκηνές. Αλλά αν καταλάβουμε και αν έχουμε στο νου μας απόψε ότι αν αυτός ήταν εννοείται το κατοικητήριο του Θεού, εμείς ξέρουμε σήμερα περισσότερα από τους ανθρώπους. Σήμερα έχουμε μια άλλη αποκάλυψη. Σήμερα ξέρουμε ότι κάτι βέβαια που υπήρχε και στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά για κάποιο λόγο δεν έγινε βίωμα αυτό. Ήδη ο Σολομών, ο οποίος είχε φτιάξει τον πρώτο ναό, όχι αυτό που ήταν τώρα, αλλά τον πρώτο ναό, όταν τον είχε φτιάξει με τέτοια μεγαλοπρέπεια και με τέτοια λαχτάρα και με τέτοια ετοιμασία από τον πατέρα του, τον Δαβίδ, και με τέτοια δόξα πάνω στην, θα λέγαμε, στην ορμή του, να τιμήσει το Θεό, του είχε μια ξαφνικά αποκάλυψη. Και λέει, μα τι λέω, Κύριε, λέει, πώς είναι δυνατόν εσύ, Κύριε, να φτιάχνουν ένα πάρα πολύ ωραίο οίκημα, ένα πάρα πολύ ωραίο οικοδόμημα, με ό,τι δόξα που μπορεί να γίνει, δεν γίνεται πιο ένδοξο από αυτό, αλλά παρόλα αυτά, είναι δυνατόν εσύ, Κύριε, να κατοικήσεις σε οτιδήποτε, όσο ένδοξο και να είναι, γήινο και υλικό? Εσύ να λέει που ο ουρανός και ο ουρανός των ουρανών δεν σε χωράνε, θα μπορούσες ποτέ να κατοικήσεις εδώ μέσα? Το παίρνω πίσω, Κύριε, αυτό το σκεπτικό μου, και χαμηλώνω τις προσδοκίες μου, και τουλάχιστον σε αυτό το σπίτι, που δεν πρόκειται να κατοικήσεις από το σπίτι, πως είναι δυνατόν, τουλάχιστον, λέει, σε αυτό το σπίτι, σε αυτό τον οίκο, σε αυτό το οικοδόμημα, όταν προσεύχονται σε εσένα, να ακούς, Κύριε, όταν ο λαός σου κάνει λάθος αλλά έρθει και προσεύχεται, σε αυτό το οικοδόμημα εσύ να ακούς και να συγχωρείς και να έρχεσαι και να επισκέπτεσαι. Τουλάχιστον αυτό, Κύριε, σε παρακαλώ. Και αυτό είναι κάτι που του χάρισε ο Κύριος. Πιο θα λέγαμε προχωρημένη αλήθεια από το ένα σπίτι που ζει ο Θεός εκεί μέσα. Αλλά σήμερα όμως εμείς ξέρουμε την ακόμα πιο βαθιά, θα λέγαμε την τελική αλήθεια, αποκάλυψη για την οικονομία αυτή, ότι ο Θεός δεν κατοικεί, ούτε εκεί πρόκειται να κατοικήσει, ούτε εκεί ήθελε ποτέ να κατοικήσει σε χειροποίητους ναούς, αλλά ο Θεός κατοικεί μέσα στον άνθρωπο. Αυτός ο άπειρος Θεός που ο ουρανός και ο ουρανός δεν τον χωρούν, αποφάσισε και με κάποιο τρόπο που δεν μπορούμε να διανοηθούμε το έκανε, δια του Πνεύματός του Αγίου κατοικεί μέσα μας. Και όταν λέμε μέσα μας, εννοούμε μέσα σου και μέσα μου. Ο οίκος λοιπόν του Θεού σήμερα είναι εσύ. Ο οίκος του Θεού είναι εγώ. Και αν θέλετε, ο οίκος του Θεού είναι και όλοι εμείς ως Εκκλησία. Αλλά δεν θα ήθελα να βάλουμε απόψε το μεγάλο παρονομαστή της Εκκλησίας. Η Εκκλησία, γιατί η Εκκλησία είναι κάποιος είδος, είναι οι υπόλοιποι από μένα. Είμαι εγώ και οι υπόλοιποι που είναι η Εκκλησία. Σπανίως όταν ακούω η Εκκλησία το επικεντρώνω σε μένα. Διαιρείται δια του μεγαλύτερου. Αυτό και βγαίνει ένα μικρό, το οποίο το διαχειρίζομαι, ό,τι και αν το διαχειρίζομαι, αλλά απόψε θέλουμε να δούμε το ναό του καθενός. Του καθενός το ναό. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Θεός θεωρεί και αναμένει να ζούμε τη ζωή μας με το σκεπτικό ότι είμαστε ο ναός του και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα μας. Το πρώτο λοιπόν που θέλουμε να δούμε απόψε, ανάμεσα στα άλλα, μπορούμε να πάμε στη σελίδα 1 Κορινθίους επιστολή, και θα διαβάσουμε τη σελίδα 1011. Διαβάζω το εδάφιο 19 του κεφαλαίου σίγμα. Λέει, ή δεν εξέβετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος του εν ημίν, το οποίον έχετε από Θεού, και δεν είστε κύριοι εαυτών, διότι υγοράστητε δια τιμής. Και αν πάμε και λίγο πιο πίσω στη σελίδα 1009 στην ίδια επιστολή, θα διαβάσω το εδάφιο 16 του κεφαλαίου Γ. Δεν εξεύρετε ότι είστε ναός Θεού και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί εν ημίν? Αλήθεια, έχουμε πραγματικά κάθε στιγμή σκεφτόμαστε ότι είμαστε το σώμα μας, κατοικεί μέσα ο Θεός. Στο δικό μας, στο δικό σου σώμα, δια του Αγίου Πνεύματος κατοικεί ο Θεός. Θα λέγαμε, σκεφτόμαστε τώρα που ερχόμουν στον δρόμο και οδηγούσα, ότι αν μπορούσαμε με κάποιο τρόπο να ξαφνιάσουμε το Θεό, επιτρέψτε μου, ας μου συγχωρεθεί η έκφραση, να ξαφνιάζουμε το Θεό και να κάνει μια απότομη κίνηση και να μην προλάβει να κουνηθεί μαζί μας, θα το βλέπαμε να έχει μείνει λίγο πίσω το Θεό. Δεν ξέρω, δεν μιλάω για τη μορφή, δεν μιλάω για την εικόνα, αλλά θα καταλαβαίναμε τότε, θα ήταν πιο ξεκάθαρο στα μάτια μας, αλλά τώρα βλέπεις ότι είναι μέσα μας, και επειδή δεν τον μπορούμε με τα αισθητήριά μας να τον αντιληφθούμε, δεν πολλές φορές το καταλαβαίνουμε. Έχουμε μάθει να λέμε, α, ο Θεός είναι μεγάλος, είναι σπουδαίος, είναι δυνατός, είναι ελεήμων, είναι πλέπτωνος, ο κατοικής Κύριε στα ουράνια. Εσύ είσαι εκεί, αλλά εγώ είμαι εδώ. Δώσε μας Κύριε το αίτηματά μας, εσύ είσαι εκεί που είσαι εκεί, εμείς είμαστε εδώ, σου ζητάμε αυτή η απόσταση, μην τη λάβεις υπόψη την απόσταση, να μικρύνει η απόσταση, είμαστε εμείς και εσύ είσαι εκεί. Κηρύττειο Κήρυκας, ο εκείνο άμφωνας, εγώ είμαι εδώ. Ο Λόγος του Θεού μιλάει, το Πνεύμα του Θεού κατά παραδοχή και κατά ελπίδα και πίστη, εκεί μιλάει ο Θεός, αλλά εγώ είμαι εδώ. Όχι, για εκεί που είσαι εσύ είναι ο Θεός. Ο Θεός είναι μέσα σου και ο Θεός είναι μέσα μου. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο πρέπει να έχει σημασία, από το δούμε και παρακάτω, έχει σημασία να προσπαθήσουμε να το σκεφτόμαστε, να το συνειδητοποιούμε, και αυτό θα μας βοηθήσει πάρα πολύ στη συμπεριφορά μας, στις αποφάσεις μας, στα λόγια μας, στη συναναστροφή μας, στο ντύσιμό μας, στην ομιλία μας, πάρα πολύ. Όταν πραγματικά πιστέψουμε, γιατί η πίστη είναι από τα στοιχεία για να μπορεί ο Κύριος, για να μπορούμε να θέτουμε τις προϋποθέσεις για να κατοικεί σωστά ο Κύριος μέσα στο ναό αυτό. Άρα λοιπόν το πρώτο που λέμε, που σημειώνουμε, είναι ότι το σώμα μας πρέπει να ξέρουμε πάντοτε ότι είναι ο ναός του Θεού. Και αυτό το Πνεύμα του Θεού, το Άγιο Πνεύμα, δια του οποίου, όπως διαβάζουμε, κατοικεί μέσα μας, το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα μας, έχει σε εμάς, μας δίνει πρώτα απ' όλα από την σελίδα προς Εφεσίους, θα διαβάσω ότι είναι εκείνο το στοιχείο το οποίο μας δίνει δύναμη. Από πού νομίζω ότι έχετε η δύναμη να κάνεις το Πνεύμα του Θεού? Ναι, από το Πνεύμα του Άγιο, που είναι το εκείνο εκεί ψηλά και μου στέλνει μια πνευματική ακτίνα και με δυναμώνει και κάνω το θέλημα του? Όχι, είναι το Πνεύμα του Θεού που είναι μέσα σου και μέσα μου, και μας δίνει τη δύναμη και την ισχύ για να μπορέσουμε να περπατήσουμε αυτό το δύσκολο, το ανηφορικό αγώνα, δρόμο. Θα διαβάσω λοιπόν από τη σελίδα 1035 το εδάφιο 14 του κεφαλαίου Γ. Λέει, δια τούτο κάμπτω τα γονατά μου προς τον Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, εκ του οποίου πάσα πατρία εν ουρανής και επί γης ονομάζεται, δια να δώσει σε εσάς κατά τον πλούτο της δόξης αυτού να κρατεωθείτε εν δυνάμει δια του Πνεύματος αυτού που εις τον εσωτερικό άνθρωπο, δια να κατοικήσει ο Χριστός δια της πίστεως. Δείτε, δια της πίστεως. Μην πάμε παρακάτω, αγαπητοί. Αν δεν είμαστε βέβαιοι ότι πιστεύουμε ότι είμαστε ο ναός του Αγίου Πνεύματος, μην πάμε παρακάτω. Θα ήθελα την υπόλοιπη 25 λεπτά να μιλάμε μόνο γι' αυτό. Και αν πάλι δεν το δεχτούμε και την άλλη φορά να με καλέσετε, αυτό θα πούμε μόνο. Μέχρι να το μπορέσουμε να το πιστέψουμε, να το δεχτούμε, να το εγκολποθούμε και να μπορέσουμε να πάμε παρακάτω. Αλλά εκτός από το ότι μας δίνει δύναμη για να κρατεωθούμε κατά τον εσωτερικό άνθρωπο, έχει και ένα άλλο από τα πολλά στοιχεία που μας βοηθάει το Πνεύμα του Θεού μέσα μας. Απλά το σημειώνουμε απόψε γιατί είναι πολύ πρακτικό. Είναι, θα το διαβάσω από τη σελίδα 999 και θα διαβάσω το κεφάλαιο Ήτα, το εδάφιο 12. Άρα λοιπόν αδελφοί, είμαι θα χρεώστε ουχήσει σάρκα ώστε να ζούμε κατά σάρκα, διότι αν ζείτε κατά τη σάρκα, μέλετε να αποθάνετε. Αλλά η άδεια του πνεύματος θανατώνετε τα σπράξη του σώματος, θέλετε ζήσει. Επειδή λέει όσοι διοικούνται υπό του πνεύματος του Θεού, ότι είναι οι ιοί Θεού άγονται, λέει στο αρχαίο κείμενο. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο, αλλά εμείς κρατάμε από εδώ το ότι το Πνεύμα του Θεού μας δυναμώνει, μας δίνει και τον τρόπο να σκοτώσουμε τις πράξεις του σώματος, να σκοτώσουμε την αμαρτία, να σκοτώσουμε αυτά τα οποία θέλουν εκείνα να μας σκοτώσουν. Θα τα σκοτώσουμε εμείς, να σκοτώσουν εκείνα, εμείς θα τα σκοτώσουμε. Πώς? Δια του Πνεύματος που ζει μέσα μας, γιατί και όταν θα πω αν, θα πω εφόσον είμαστε ναός του Αγίου Πνεύματος. Αλλά αυτός ο ναός λοιπόν που μας έχει φτιάξει ο Θεός για να κατοικεί και κατοικεί, ποιος είναι ο ρόλος του? Πρώτα απ' όλα διαβάσαμε πριν από λίγο, το είπε ο Κύριος, ο οίκος, λέει, ο οίκος μου θα ονομαστεί οίκος προσευχής. Πρώτα απ' όλα λοιπόν, σε αυτό το σώμα μέσα κατοικεί το πνεύμα, να πω, της προσευχής. Είναι ένας χώρος που κυριαρχεί η προσευχή. Να μην μείνουμε στην προσευχή έτσι μόνο τυπολατρικά, πόσες ώρες προσεύχομαι και πόσο, και 5 λεπτά ή μισή ώρα, καθόλου πολύ, και να νιώθω πάρα πολύ άσχημα που δεν... Αυτό είναι, θα λέγαμε, το λιγότερο, αν θες. Σημαντικό, αλλά το λιγότερο. Το σημαντικότερο είναι ότι αυτό το σώμα φτιάχτηκε για να γεμίζει με προσευχή, για να γεμίζει με την επικοινωνία. Αυτό το σώμα έχει φτιαχτεί για να υπάρχουν συνέχεια συνομιλία με τον Κύριο, με τον Θεό, για να μπορεί να επικοινωνεί το Πνεύμα του Θεού με τον Πατέρα Θεό. Είναι ο ρόλος του σώματος. Εκπληρώνω το ρόλο του σώματος που έχω όταν μέσα μου προσεύχομαι αδιαλείπτως, ό,τι και αν σημαίνει αυτό για σένα. Δεν εννοώ να σταματήσεις τη δουλειά, να σταματήσεις τα οικογένεια ή να πας να προσεύχεις σε ένα βουνό. Δεν είναι αυτή η προσευχή. Αλλά σημασία έχει ότι η προσευχή εκπληρώνει το σκοπό του σώματος. Και επίσης το άλλο σημείο, εκτός από το ότι είναι ένας τόπος προσευχής, είναι και ένας τόπος λατρείας, όπως διαβάζουμε επίσης στην Καινή Διαθήκη, στο κεφάλαιο 12, γνωστά εδάφια λέμε απόψε, της προς Ρωμαίους επιστολή, διαβάζω. Σας παρακαλώ λοιπόν αδελφοί, δια των νυκτηρμών του Θεού, δηλαδή, παρένθεση, δηλαδή, λαμβάνοντας υπόψη το πόσο καλός είναι ο Θεός, λαμβάνοντας υπόψη το πόσο πολύ σας έχει ευλογήσει ο Θεός, λαμβάνοντας υπόψη το ότι έδωσε το Υιό του ο Θεός, λαμβάνοντας υπόψη ότι μας έχει δώσει κληρονομιά, μας έχει δώσει συγχώρεση, μας έχει δώσει δυνάμεις, μας έχει δώσει χαρίσματα, μας έχει δώσει σπίτι, περιούς, τα πάντα, λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά, παρακάτω. Λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά λοιπόν, και εσείς να παραστήσετε τα σώματά σας θυσίαν, ζώσαν, αγίαν, ευάριστον εις τον Θεόν, ήδης είναι η λογική σας λατρεία. Άρα λοιπόν το σώμα αυτό είναι φτιαγμένο για να εκτελεί και να συμμετέχει και να παρέδεται ως θυσία. Το σώμα φτιάχτηκε ώστε να έχει μία μόνιμη, μία διαρκή, μία όποτε απαιτείται, συνεχή όταν χρειάζεται, να πω, επίπονη, οδυνηρή, ναι, μερικές φορές, θυσία. Θυσία στο θέλημα του Θεού. Είναι το σώμα στο οποίο θέλει ο Κύριος να προσφέρω θυσία. Άρα λοιπόν και με το νου που είπαμε νωρίτερα, αλλά και με το σώμα, θα πρέπει όλη αυτό η ύπαρξη να έχεται ως θυσία και να εκπληρώνει το ρόλο της. Και μάλιστα και συμπληρώνει όχι μόνο θυσία, αλλά θα πρέπει και συνέχεια, λέει, να ανανεώνεται. μέσα από την ανακαίνιση του νου μου. Δείτε, έχει τόση πολλή δουλειά να κάνει αυτός ο ναός που δεν έχουμε χρόνο καθόλου για αμαρτία, να το πω έτσι. Και να θέλει κάποιος να αμαρτήσει, δεν προλαβαίνω να αμαρτήσω. Γιατί πρέπει να θέλω να προσευχηθώ, πρέπει να κάνω θυσία, να αλλάξω, να κινηθώ. Δεν προλαβαίνω να. Αν πραγματικά ζούσαμε το χριστιανικό μας ρόλο όπως θα έπρεπε, ακόμα και αν θέλαμε να αμαρτήσουμε, λέω εγώ τώρα ως άφρονο να μιλήσω, δεν τα προλαβαίναμε. Αλλά ίσως είναι επειδή αμελούμε κάποια άλλα καθήκοντα και προνόμια και δικαιώματα που έχουμε περισσευούμενο χρόνο, ώστε να μπορούμε να φωνάζουμε αργυραμιβούς, θα τα πούμε αυτά, αργυραμιβούς, και να εμπορευόμαστε και να αγοράζουμε και να πολλούμε. Συνεχίζουμε λοιπόν. Αλλά το θέμα είναι ότι κάνουμε σωστή χρήση του σώματός μας, κάνουμε σωστή χρήση αυτού του ναού. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε προβλήματα και έχουμε εμπόδια. Μέσα στη Γενή Διαθήκη υπάρχουν κάποια σημεία, πολλά μάλλον σημεία, απλά θα επισημάνουμε απόψε 2-3 σημεία, όπου φαίνεται ότι αυτό το σώμα δεν κάνουμε πολλές φορές καλή, ενώ θα μπορούσε να έχει τόσο ένδοξη, να έχει τόσο ένδοξη χρήση. Κάνουμε λάθος, δεν τα κάνουμε πολύ καλά μερικές φορές. Λέει ο Απόστολος Παύλος, σας έγραψα, λέει, πολλές φορές, όπως και τώρα σας γράφω, ας το δούμε στη σελίδα, από εκεί το σας γράφω, λέει, κλαίγοντας, κάπου το δούμε. 40. Στην 1040 θα διαβάσω το κεφάλαιο Γ, επιστολή προς Φιλιππησίους. Θα διαβάσω και μια κατηγορία ανθρώπων. Δείτε, δεν είναι για τους ξένους, κοσμικοί και είναι εκεί στο περιβάλλον σας και εμείς. Όχι, δεν είναι αυτό, η κοσμική είναι μέσα σας, ανάμεσά σας, περιπατούν και μπορεί και να είμαι εγώ απόψε. Λέει, διότι, 18 εδάφιο, διότι περιπατούσε πολύ. Το 17, συμμητέ μου γίνεστε και παρατηρείτε τους όσους περιπατούσουν ούτω, καθώς έχετε τύπον ημάς, διότι περιπατούσουν πολλοί, τους οποίους σας έλεγαν πολλάκις, τώρα δε και κλαίων λέγω, ότι είναι οι εχθροί του Σταυρού, είναι οι εχθροί του Σταυρού του Χριστού, των οποίων το τέλος είναι απώλεια, των οποίων ο Θεός είναι η κοιλία και η δόξα αυτών εν τη αισχύνη αυτών, και συνεχίζει. Υπάρχει και η περίπτωση, τι σημαίνει ο Θεός αυτόν, είναι η κοιλία, τι συμβολίζει η κοιλία, τις ορέξεις μου. Δεν είναι μόνο να φάω, λιγουρεύομαι, άμα φυσικά θα πεινάσεις. Δεν λέει κανείς ότι είναι, και ο Χριστός λέει πείνασα. Ή αν θέλετε, τιμάει την πείνα. Λέει, επείνασα και μου δεν φάγω. Δεν είναι κακό να πεινάσει κανείς, αλλά κακό είναι να κάνει την επιθυμία του, της κοιλιάς του και της κάθε σαρκικής του επιθυμία, να την κάνει Θεό του. Να την κάνει, δεν μπορώ να ζήσω, μα δεν μπορώ να φάω, δεν θέλω τίποτα άλλο να φάω. Δεν θέλω τίποτα παρά να φάω. Και βέβαια με αναφορές στον Ισάφ που έφαγε το πινάκιο εκείνο και έχασε τα πρωτοτόκια και όλα αυτά. Υπάρχει λοιπόν και η περίπτωση, το σώμα μου, αντί να το θέσω θυσία, να είναι τόπος λατρείας, να είναι τόπος προσευχής, να είναι τόπος φαγητού και ικανοποίησης διαφόρων ορέξεων. Και μπορεί πολλές φορές, όχι μόνο αυτό, αλλά στην επαγωγή αυτού, να θυμάστε, διαβάσαμε πριν από λίγο, να παρασύρετε τα σώματά σας θυσία ευάρεστη στο Θεό, η οποία είναι η λογική σας λατρεία. Και θέλω να συμπληρώσω, όχι για να μου συμπληρωθεί και να απολεστώ, απλά να σημειώσω ότι δεν είναι μόνο η λογική λατρεία, είναι η μόνη λογική λατρεία, το να θυσιάσω, το να προσφέρω το σώμα μου θυσία. Δεν υπάρχουν άλλες λογικές λατρείες. Αλλά καμιά φορά μπορεί ακόμα και ο χριστιανός, ο όριμος χριστιανός, ο προχωρημένος χριστιανός, ο πνευματικός ακόμη χριστιανός, αν θέλεις, που να οδηγώ το σώμα μου σε μονοπάτια τα οποία δεν προσφέρουν. Ας πούμε, να πάμε στη σελίδα 1010, ένα πολύ γνωστό, θα λέγαμε, χαρακτηριστικό παράδειγμα της προς Κορινθίους επιστολή, γιατί γράψανε του Παύλου, είχαν το θέμα της πορνείας, ήταν ιδωλολάτρες, παλαιότεροι αυτοί οι αδελφοί, είχαν ακόμα τους ναούς με τα ιδωλόφυτα, με τις ιέριες, με όλα αυτά, ένα περιβάλλον δύσκολο. Δύσκολο, μην νομίζουμε ότι σήμερα είναι, και τότε ήταν δύσκολες οι συνθήκες. Μπορώ να πω εξίσου δύσκολες ή μπορεί και περισσότερο δύσκολες. Και περάσαμε του Παύλου το γνωστό επιχείρημα. Μα τι είμαστε τώρα για την πορνεία? Πορνεία τι είναι η πορνεία? Θέλω να έχω ανάγκες. Το σώμα, όπως πας να φας, δεν πεινάς και τρως. Και το σώμα πεινάει. Είναι η πορνεία τι ικανοποιεί? Ενός διαφορετικού είδους πείνα. Πείνα και η μία, πείνα και η άλλη. Όχι, λέει ο Απόστολος Παύλος. Όχι. Αφήστε τα αυτά. Δείτε τι του λέει. Λέει τα φαγητά, αυτό του λέει τώρα είναι ότι ουσιαστικά μου λέτε, υπάρχει η φράση τα φαγητά, σε εισαγωγικά θα λέγα. Τα φαγητά είναι για την κοιλία και η κοιλία για τα φαγητά. Εντάξει. Πλην, λέει, ο Θεός και τα αυτήν και τα αυτά θέλει καταργήσει. Το δε σώμα, να, ο ναός τώρα. Του τα γράφανε άνθρωποι που τα σώματα τους ήταν ναοί του Αγίου Πνεύματος και έπρεπε να ξέρουν ότι δεν ισχύει το ίδιο με την κοιλιά. Το σώμα είναι δεν είναι για την πορνεία, αλλά για τον Κύριον, και ο Κύριος για το σώμα. Ο Θεός λέει και τον Κύριον ανέστησε και εμάς την ασύση και συνεχίζει. Και στο 19 που διαβάσαμε στην αρχή που λέει, δεν ξέρετε το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος και δεν είστε Κύριοι εαυτόν. Να λοιπόν πάει να τους επαναφέρει πίσω, θα λέγαμε, στο σωστό δρόμο. Και να ξέρουν ότι το σώμα τους δεν προσφέρεται για την προσωπική μου διαχείριση σύμφωνα με το πώς θέλω να το διαθέσω. Δικό μου είναι το σώμα. Όπως θέλω θα το διαθέσω. Όπως θέλω. Όχι. Όχι για το χριστιανό. Για το χριστιανό ζει σε ένα ξένο, αγορασμένο σπίτι, ανακαινισμένο, θα λέγαμε, που κατοικεί μέσα κάποιος άλλος που έχει την απόλυτη εξουσία να κάνει εκείνος αυτό που θέλει, και μάλιστα πιο σωστά που αναμένει να του δώσω την απόλυτη εξουσία για να κάνει το δικό του θέλημα. Το δίνει σε μένα για να έχω τη χαρά της υπακοής και της σχέσης μου μαζί του. Και συνεχίζει η γραφή, εκτός από το γεγονός ότι μπορεί να κάνω να προσφέρω το σώμα μου σε λάθος βωμούς, σε λάθος λατρείες, που δεν είναι λογική λατρεία, το είπε πως όσο πιο εύκολα απλά μπορούσε. Δεν είναι καν λογική λατρεία αυτή. Δεν είναι. Χωρίς το ότι δεν είναι καθόλου σωστή. Επίσης υπάρχει και η περίπτωση του παραδείγματος που διαβάζουμε στο Καταλουκά Ευαγγέλιο στη σελίδα όπου λέει ο Λουκάς, που λέει ο Κύριος ότι την παραβολή με τους σπορέα, και λέει ότι αυτούς που πέσαν στα αγκάθια είναι αυτοί οι οποίοι, ναι μεν ήρθε ο σπόρος και φύτρωσε, αλλά μετά συμπνίγηκαν από μέρημνες, από ειδονές του βίου, από ανασχολείς, και ξαφνικά το προσέξτε, και αυτό είναι στο πιο επικίνδυνο σημείο και το πιο συνηθισμένο σημείο. Βρίσκομαι τελικά το σώμα μου να το διαθέτω χωρίς να βλέπω κάποια αμαρτία σε αυτό, αλλά θέλω να γίνω κάποιος, θέλω να πω κάπου, να φτάσω κάπου, να πούν για μένα κάτι, και αρχίζω και δίνομαι την προσοχή μου, τις δυνάμεις μου, τα μπάτσα μου, το μυαλό μου, τη σκέψη μου, την ευχή μου, τα δίνω όλα εκεί πέρα με σκοπό. Πού όμως είναι ο σκοπός που θέλει ο Κύριος? Η δουλειά του ανθρώπου είναι θέλημα του Θεού, είναι θέλημα του Κύριου Ιησού Χριστού, βεβαίως. Αλλά όταν η δουλειά έρχεται και όλοι αυτοί οι στόχοι έρχονται να μπουν μπροστά και να οδηγήσουν εκείνοι οι στόχοι, το πώς διαθέτω όλο μου το είναι, το σώμα μου και όλα τα εν αυτό και τα παρά αυτό, τότε πάει να πει ότι πάλι το σώμα το χρησιμοποιώ με λάθος τρόπο. Θα ήθελα να ρωτήσω στο σημείο αυτό, πώς είναι ο ναός σου απόψε? Τι θα έλεγες για τον ναό σου, έτσι μια αξιολόγηση στα γρήγορα? Είσαι ευχαριστημένος με τον ναό σου? Είναι ο ναός σου και ο ναός μου έτσι όπως θα ήθελε ο Κύριος, έτσι όπως θα ήθελε ο Κύριος να λειτουργεί σύμφωνα με το πώς και γιατί έφτιαξε και θέλησε και σκέφτηκε αυτό το ανήκουστο, που όμως το υλοποίησε να κατοικήσει μέσα μας? Πώς είναι ο ναός σου ως κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος? Είσαι ευχαριστημένος, είσαι ευχαριστημένη? Ελπίζω πως ναι. Αν ερχόταν, είναι 9 παρά 10 η ώρα, αν έγινε μια ανακοίνωση τώρα, έτσι ουράνια, στις 9 η ώρα, σε 10 λεπτά θα έρθει ο Κύριος να κάνει επιθεώρηση στους ναούς μας, στους ναούς του, στο ναό του, σε κάθε ενός στο ναό. Πόσο σου φαινότανε? Σε 10 λεπτά. Είσαι έτοιμος? Είσαι έτοιμη? Είμαι έτοιμος? 10 λεπτά, 10. Έχεις 10 λεπτά να ετοιμάσεις. Αν χρειάζεται ετοιμασία, μπορεί να είσαι και έτοιμος για επιθεώρηση. Έχω μια ιδέα, θέλετε να το πούμε αύριο καλύτερα ή ακόμα καλύτερα τον άλλο μήνα? Σημασία έχει ότι είμαστε σε μια πορεία και έχουμε μια προσπάθεια, έχουμε έναν αγώνα, δεν έχει τελειώσει ακόμα. Ακόμα έχουμε πράγματα να μάθουμε, έχουμε πράγματα να κατακτήσουμε, έχουμε πράγματα να αφήσουμε, πράγματα να διορθώσουμε. Αλλά σημασία έχει ότι καταλαβαίνουμε, Κύριε, ότι θέλεις να είμαστε ένας ναός που να κατοικείς και να νιώθεις ότι είναι άξιος ναός δικός σου. Αν λοιπόν θέλουμε, για όποιον θα ήθελε να κάνει κάτι για να βελτιώσει, θα λέγαμε, τις συνθήκες, αν κάποιος νιώθει ότι θέλει καθάρισμα με κάποιο τρόπο στο ναό του, τότε θα ήθελα να πάμε και λίγο παρακάτω στο επόμενο μας θέμα και να δούμε ότι για να γίνει αυτός ο καθαρισμός, πρώτα απ' όλα το αυτονόητο, δεν μπορεί να γίνει χωρίς τον Ιησού Χριστό, διά του Αγίου Πνεύματος. Και χρειαζόμαστε τον Ιησού Χριστό. Πρώτα απ' όλα χρειαζόμαστε την παρουσία του Ιησού Χριστού στη ζωή μας, την παρουσία του Ιησού Χριστού μέσα μας. Γιατί πρώτα απ' όλα, επειδή ξέρει αυτό που δεν ξέρουμε. Τι ξέρει? Μας το έχει πει βέβαια φυσικά, αλλά δεν το, πολλές φορές δεν το σκεφτόμαστε, ή αν θέλετε δεν μας πολύ εξυπηρετεί να το σκεφτόμαστε. Στη σελίδα 871, δείτε, λέει στο 25 εδάφιο του κεφαλαίου ΚΓ, ουέ εις εσάς γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ. Δεν θα το έλεγα απόψε για εμάς αυτό, αλλά θα κρατήσουμε αυτό που έχει σημασία για μας. Διότι καθαρίζετε το έξωθεν του ποτηρίου και του πινακίου, έσωθεν όμως γέμους είναι εξαρπαγής και ακρασίας. Φαρισαίοι τυφλέ, καθάρισαν πρώτα το εντός του ποτηρίου και του πινακίου για να γίνει και το εκτός αυτών καθαρών. Τι θα ήθελα να κρατήσουμε αυτό από αυτά τα εδάφια? Όχι ότι είμαστε φαρισαίοι. Κάποιος το διαγνώσκει και αυτό καλό είναι, γιατί μπορεί να το διαχειριστεί με τον Κύριο και να πάει παρακάτω και να το διορθώσει. Το σίγουρο όμως είναι ότι αυτό που δέχουμε στο όνομα συνήθως είναι ότι η αλλαγή και η διόρθωση, η αποκατάσταση σύμφωνα με τον Κύριο γίνεται από μέσα προς τα έξω. Ενώ εμείς συνηθέστατα, όταν κάποιος μας πει ότι έχουν πρόβλημα, φροντίζουν πρώτα απ' όλα το απ' έξω προς τα μέσα. Τι λέμε? Να σταματήσω το στόμα μου αυτό, άμα δεν λέει λίγο παραπάνω πράγματα και δεν είναι καλά, να σταματήσω να τα λέω. Να συμπεριφερθώ καλύτερα, να πάω πιο νωρίς στην προσευχή, να πάω πιο πολύ στην εκκλησία, να κάνω πιο πολύ, να ντυθώ διαφορετικά, να κάνω πράγματα τα οποία να πιστούν και οι άλλοι, όχι κατά ανάγκη επειδή θέλω να είμαι υπόκριτης, αλλά επειδή αυτό είναι το ενστικτό μου, να πείσω εσάς ότι είμαι εντάξει. Αλλά τον Θεό δεν μπορώ να τον πείσω, δεν ενδιαφέρεται ο Θεός γι' αυτό. Ο Θεός ενδιαφέρεται να αλλάξει το μέσα μου, έτσι ώστε όταν έρθει να καρποφορήσει σε εικόνα, σε διαγωγή και σε συμπεριφορά, τότε να είναι θεοσεβές ως καρποφορήσαν. Όχι να βάλω φοράς μια μάσκα τώρα και να σου πω, αδερφή, δόξα στον Κύριο, εγώ είμαι ο αδερφός ο Δημήτρης που δεν θέλει τίποτα, ίσα που είναι και πολύ επικίνδυνο. Χρειαζόμαστε λοιπόν την παρουσία του Κύριου πρώτα απ' όλα, γιατί ξέρει τι πρέπει να γίνει και πώς να γίνει, που εμείς δεν πάει το μυαλό μας που και ξέρουμε και πώς θα το κάνουμε, τουλάχιστον όχι ακριβώς. Το δεύτερο που χρειαζόμαστε την παρουσία του Κυρίου είναι επειδή ο Κύριος όχι μόνο ξέρει αυτό που δεν ξέρουμε, αλλά και επειδή έκανε αυτό που χρειαζόμασταν και δεν θα μπορούσαμε εμείς ποτέ να κάνουμε, και το οποίο θα το διαβάσουμε στη σελίδα, στον Τίτο 1058. Διαβάζω το 14 εδάφιο από το κεφάλαιο Β, 1058 σελίδα. Όστι λέει, έδωκεν εαυτόν υπέρ ημών, ο οποίος έδωσε τον εαυτό του για εμάς, για να μας λυτρώσει ο πάσης ανομίας, προσέξτε, και να μας καθαρίσει σε αυτόν λαών εκλεκτών ζηλωτήν καλών έργων. Γιατί χρειάζομαστε την παρουσία του Χριστού στην προσπάθεια να καθαρίσουμε και να σουλουπώσουμε και να κάνουμε σωστό το ναό μας? Γιατί εκείνος πέθανε για αυτό το σκοπό, για να μας καθαρίσει. Και όχι μόνο αυτό, μία φορά πέθανε για να μας καθαρίσει, όχι μόνο επειδή έκανε αυτό που δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε εμείς, αλλά και επειδή σήμερα, τώρα, κάνει αυτό που χρειαζόμαστε να γίνει. Και αν πάμε στη σελίδα 1080 στην επιστολή του Ιωάννη, θα διαβάσουμε τα πολύ γνωστά εδάφια που λένε ότι εάν περιπατούμε εις το φως, καθώς εκείνος είναι εις το φως, τότε έχουμε κοινωνία με τ' αλλήλων, με πρώτον άλληλο να είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός και μετά έπειτα μεταξύ μας, και τότε το αίμα Ιησού Χριστού μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Άρα λοιπόν, όχι μόνο κάποτε έκανε αυτό που έπρεπε να γίνει ώστε να μπορούμε να καθαριζόμαστε, όχι, αλλά και σήμερα κάθε στιγμή είναι έτοιμος και είναι παρόν για να μας καθαρίζει. Χρειαζόμαστε λοιπόν σίγουρα την παρουσία του Χριστού στη ζωή μας. Έπειτα χρειαζόμαστε την δύναμη του Χριστού στη ζωή μας. Παρατηρήστε κάτι. Μπήκε στο ιερό και ανέτρεψε τα τραπέζια, λέει. Δεν τα κούνησε, δεν τα έσυσε, τα ανέτρεψε. Χρησιμοποίησε μυϊκή δύναμη για να τα ανατρέψει. Τα τραπέζια των αγυραμιβών, εάν αυτά υπάρχουν στην καρδιά μας, στην καρδιά μου θα πω απόψε, ξέρετε αλήθεια, ας το πούμε τώρα έστω. Λέει, διαβάσαμε νωρίτερα, σας είπα ότι βρίσκαμε παρακάτω μπροστά μας. Διαβάσαμε νωρίτερα ότι ήταν οι αγοράζοντες και οι πολλούντες. Και εμείς μπορεί στο ναό μας, εγώ απόψε την ώρα αυτή που λέμε τα λόγια αυτά, μέσα μου μπορεί να υπάρχουν επίσης τραπέζια με αγοράζοντες και πολλούντες. Αλήθεια, ποιοι είναι οι αγοράζοντες και ποιοι είναι οι πολλούντες? Αγοράζοντες είναι αυτοί οι οποίοι επιθυμούν κάτι. Δεν αγοράζεις τίποτα, δεν επιθυμείς να το αποκτήσεις. Κρατήστε τη λέξη επιθυμεί, επιθυμία. Αυτοί είναι οι αγοράζοντες. Και υπάρχουν και οι πολλούντες. Πολλούντες είναι αυτοί που προσφέρουν την ευκαιρία, που προσφέρουν τη δυνατότητα να αγοράσει ο αγοράζων. Άρα λοιπόν υπάρχει η επιθυμία μου, υπάρχει και η ευκαιρία. Ευκαιρίες, όπως ξέρουμε, υπάρχουν πάρα πολλές. Ειδικότερα στις μέρες μας ο κόσμος είναι γεμάτος ευκαιρίες. Θες να μαρτύρεις, ό,τι καλύτερο, είσαι στην καλύτερη εποχή. Αν θες να μαρτύρεις, όρμα, υπάρχει τόση πολύ ευκαιρία. Όλα είναι, λέει, και όσο πάει, θα γίνεται ακόμα καλύτερα. Το σούπερ μάρκετ της αμαρτίας, το πολυκατάστημα, δωρεάν, μη σε νοιάζει. Ναι, αλλά το θέμα δεν είναι η προσφορά. Γιατί την προσφορά δεν μπορώ να κάνω κάτι. Αυτό όμως που μπορώ να κάνω και να έχω υπόψη μου είναι η ζήτηση. Είναι η επιθυμία μου που με βάζει σε κίνδυνο. Δεν είναι η προσφορά. Φυσικά αν δεν υπήρχε προσφορά, ναι, θα ήταν. Αλλά το πρόβλημα είναι η επιθυμία μου. Πειράζεται, λέει, έκαστος. Ας μην λέει κανείς ότι πειράζεται από τον Θεό. Ο καθένας πειράζεται, λέει στον Ιάκωβο, ο Αποστολός Ιάκωβος, από τις ιδίες αυτού επιθυμίας. Δελεαζόμενος και παρασυρώμενος. Ίσως δεν ξέρω αν θα το έχουμε πει άλλη φορά, αλλά έτσι το λέμε εσύ πειραματικά, κρατήστε το. Η επιθυμία συν στα πνευματικά μαθηματικά, στην πνευματική αριθμητική, επιθυμία συν ευκαιρία ίσον πειρασμός. Πειρασμό έχω μόνον επειδή έχω επιθυμία, όχι επειδή έχω την ευκαιρία. Μην ψάξεις τη λύση στην ευκαιρία. Η ευκαιρία πάντα θα υπάρχει. Σημασία έχει ότι υπάρχει μέσα σε ένα τραπέζι που είναι οι επιθυμίες μου και οι ευκαιρίες και διαπραγματεύονται σε τραπέζι. Θα έχουν αναπλώσει κάτω, θα συζητάνε, το μια χαρά. Και καθίδα, κάθονται, μια χαρά μπορεί να υπάρχει μέσα μου η, θα λέγαμε, το αλυσβερίσι με την αμαρτία, όχι κάθε αυτή, θα λέγαμε, την ευκαιρία της αμαρτίας, με τον πειρασμό. Μη γέννητο, αδελφοί, αν υπάρχει μέσα μου κάτι που πρέπει να φύγει, πρέπει να αφήσω, έλα Κύριε να τρέψει τα τραπέζια στη δική μου την καρδιά, να θα κάνει θόρυβο, να κάνει, θα πονέσει, να πονέσει, θα ματώσει, να ματώσει. Αν πρέπει, για να καθαρίσεις αυτό το ναό, να κατοικείς έτσι όπως σου αξίζει, Κύριε. Και όχι μόνο αυτό, εκτός από το ότι θα πρέπει να είναι η παρουσία του Χριστού μέσα μας, θα πρέπει, όπως είπαμε και νωρίτερα, να έχω και τις κύριες προϋποθέσεις που θα με βοηθήσουν για να παραστήσω αυτό το ναό ένα κατοικητήριο του Θεού άξιο. Δύο βασικές προϋποθέσεις είδαμε, μία λίγο νωρίτερα. Η μία έχει να κάνει με την πίστη. Μη φύγουμε απόψε και μου πει κανείς, εγώ δεν πιστεύω ότι ο Θεός κατοικεί μέσα μου. Πήγανε όλα χαμένα. Θα ήθελα, κρατήστε, ξεχάσετε όλα τα υπόλοιπα. Ξεχάσετε όλα τα υπόλοιπα. Αλλά κράτα μέσα σου την ανάγκη να πιστέψουμε, να δεχτούμε μάλλον με την πίστη και την εμπιστοσύνη στον λόγο του Θεού ότι κατοικεί μέσα μας ο Θεός. Χρειάζεται λοιπόν η πίστη. Και το δεύτερο είναι η υπακοή. Θυμάστε τι είπε ο Ιησούς Χριστός. Εάν λέει κάποιος με αγαπάει, θα φυλάξει τις εντολές μου. Και αυτός που ακούει το λόγο μου και αυτός που υπακούει τις εντολές μου και κάθε θέλημά μου, θα τον αγαπήσει, λέει ο Πατέρας, και θα έρθει ο Πατέρας και εγώ και θα κατοικήσουμε μέσα του. Προϋπόθεση για να κατοικήσει ο Χριστός μέσα μας δεν είναι μόνο η πίστη. Πλουσία ο Κύριος μέσα μας δεν είναι μόνο η πίστη για το Κύριο Πνεύματος, είναι και η υπακοή. Έλεγξε το πεδίο της υπακοής. Αν υπάρχει ένα πεδίο που δεν τα καταφέρνω, Κύριε, να σε υπακούσω, θα καταλαβαίνω τι πρέπει να κάνω, αλλά δεν το μπορώ, βοήθησέ με, Κύριε. Και αν μη τι άλλο, για να σου φτιάξω ένα σπίτι το οποίο να χαίρεσαι να κατοικείς. Ναι, Κύριε, σε παράκαλε, βοήθησέ μας στο πεδίο της υπακοής. Και τέλος, κλείνοντας, εκτός από την παρουσία του Κυρίου που θέλουμε να έχουμε και εκτός από τις προϋποθέσεις να κατοικήσει ο Κύριος, το θέμα είναι πια και στο ποια είναι η δική μας. Ένας καθημερινός ενεργός ρόλος που έχουμε. Θα σας πάρω ακόμα 2 λεπτά, αλλά όχι περισσότερα. Θα ήθελα να κλείσουμε με 3 εδάφια, γιατί είναι ένα φρόνημα το οποίο πρέπει να το έχουμε κάθε μέρα. Πολύ ωραία τα πάμε απόψε, ωραία κάποια τα... Ας πούμε ότι είναι έτσι. Ωραία, και ωραία, τώρα θα φύγουμε, θα πάμε σπίτι μας, θα οδηγήσουμε, θα πάμε, θα ξυπνήσουμε, θα πάμε στην δουλειά μας και τι θα κάνουμε. Πώς να διαχειριστούμε αυτή, πώς να πάμε παρακάτω. Είναι εύκολη η οδηγία, να τη θυμόμαστε και με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος μπορούμε να την περπατήσουμε με τη δύναμη κρατιούμενη κατά τον εσωτερικό άνθρωπο. Θα διαβάσω κάτι που το είπε στη σελίδα πρώτα απ' όλα 1023, νομίζω, ναι. Λέει στην προσκοηθείους επιστολή: έχοντες λοιπόν αγαπητοί ταύτα της επαγγελίας, ας καθαρίσομεν εαυτούς από παντός μολυσμού, σαρκός και πνεύματος. Το πρώτο έχουμε εμείς να κάνουμε είναι να καθαρίσουμε τους εαυτούς μας από παντός μολυσμού, σαρκός και πνεύματος. Και συνεχίζει εκπληρώντας αγιοσύνη εν φόβο Κυρίου. Το δεύτερο είναι, το πρώτο είναι ο καθαρισμός, το άλλο είναι ο αγιασμός. Στους Εβραίους λέει ότι πιστείτε την λύνη με τα πάντων και τον αγιασμό, χωρίς του οποίου κανείς δεν θα δει το Θεό. Και το τελευταίο είναι αυτό που λέει και ο Απόστολος Ιάκωβος, δείτε στη σελίδα 1070, πόσο ίδια εδάφια είναι και πόσο μεγάλη έμφαση δίνει η Γραφή. Εδάφιο 21, κεφαλαίο Α, Ιακώβου επιστολή, σελίδα 1070. Δια τούτο, τι να κάνω, Κύριε, αύριο? Άκου τι θα κάνεις, αδελφέ μου. Άκου τι θα κάνεις, παιδί μου. Και αύριο και μεθαύριο και για πάντα. Δια τούτο, απορρίψαντες πάσα ρηπαρία και περισσία κακίας, δέχθητε με τα πραότητος τον εφητευθέντα λόγων των δυνάμεων να σώσει τα ψυχά σας. Απόρριψε, ανάλαβε, πέταξε, πάρε, διώξε, πρόσλαβε, διώξε, πρόσλαβε, ανακαινήσου ανανεώσουμε την ανακαίνιση του νόσου, είπε ο Ιάκωβος. Θα λέγαμε είναι συμβουλή. Πάμε τώρα στον Απόστολο Πέτρο, που είναι κάτι πιο βαρύ από συμβουλή, οδηγία. 1074 σελίδα, κεφάλαιο Β. Από ερήψαντες λοιπόν, πάσαν κακία και πάντα δόλων και υποκρίσεις και φθόνους και πάσα καταλαλιάς, επιποθήσατε ως νεογέννητα βρέφη των λογικών άδωλων γάλα. Ποτέ δεν είναι μόνο το από ερήψατε, συνοδεύεται με κάτι πάρτε. Προσοχή, ποτέ μην αδειάσεις από ένα κακό και το αφήσεις άδειο το σημείο αυτό. Υπάρχει ο κίνδυνος, τα ξέρετε το εδάφιο, να γίνουν χειρότερα. Ό,τι διώξεις από το κακό, βάλτο. Φέρε μέσα ένα καλό. Φέρε μέσα κάτι που ευλογεί τον Θεό. Και τέλος, πάμε και στον Απόστολο Παύλο και κλείνουμε το εδάφιο αυτό στη σελίδα 1036. Το εδάφιο μας κλείνουμε αυτό. 22 εδάφιο. 21 μάλλον. Επειδή αυτόν ακούσατε και εις αυτόν διδάχτηκε, καθώς είναι, προσέξτε ποια είναι η αλήθεια εν το Ιησού. Υπάρχουν, αδελφοί, πολλές αλήθειες. Υπάρχουν πολλές αλήθειες και οι άνθρωποι γύρω μας, ο καθένας ζει τη δική του αλήθεια. Γιατί η δική σου αλήθεια και όχι η δική μου αλήθεια. Αν πας κάποιος που πω την αλήθεια, εγώ ξέρω την αλήθεια. Και εσύ, κύριε, όλα καθένας έχει την αλήθεια του. Αυτό που έχουμε εμείς, το χαρακτηριστικό το δικό μας, είναι ότι εμείς έχουμε και κηρύττουμε μια συγκεκριμένη αλήθεια. Ποια? Η αλήθεια καθώς είναι εν το Ιησού. Ποια? 22. Να απεγκριθείτε τον παλαιόν άνθρωπο, το κατά την προτέρα διαγωγή, το φθυρόμενο κατά τα σαπαθλιά επιθυμίας, και να ανανεώνεστε εις το πνεύμα του νοός σας, και να ενδυθείτε τον νέον άνθρωπο, τον χτιστέτε κατά Θεόν. Κατά Θεόν εν δικαιοσύνη και ισότητα της αληθείας. Δόξα εις τον Θεό. Απόρριψε, ανάλαβε. Γδίσου, ντύσου. Άφησε, πρόσλαβε. Άφησε πίσω το ένα βήμα, αλλά πάρε το άλλο. Μην αφήσεις το ένα πόδι πίσω. Δεν περπατάς μόνο με το να αφήσεις το ένα πόδι πίσω. Περπατάς με το να πάρεις το άλλο πόδι μπροστά. Κύριε, μακάρι, βοήθησέ μας, ευλογημένε. Βοήθησέ μας, Κύριε, να περπατήσουμε όπως θες εσύ. Εμείς θέλουμε ένα πράγμα, Κύριε, να πούμε απόψε στον Κύριό μας, ανάμεσα στα άλλα, τα ευλογητά που θα το πούμε. Σε παρακαλούμε. Βοήθησέ μας, δώσ' μας να καταλάβουμε πώς θες, όχι μόνο να καταλάβουμε, να κάνουμε μια διάγνωση στο ναό μας. Έχει τραπέζι με αγεραμούς. Απαπα, όχι, Κύριε, σε παρακαλούμε. Να φύγουνε, να φύγουνε. Έλα, πάρε και τα σκοινιά σου, πάρε να, έλα να αναποδογυρίσεις. Σεβόμαστε, νιώθουμε δέος στην απόφασή σου να κατοικήσεις μέσα μας. Είμαστε οι πιο ευλογημένοι που υπάρχουν. Ποιος λαός είναι όπως ο λαός σου? Ποιος Θεός είναι όπως εσύ που αποφάσισες να κατοικήσεις μέσα μας? Σε ευχαριστούμε, Κύριε, και όχι μόνο σε ευχαριστούμε γενικά, αλλά έλα, σε παρακαλούμε, να ζήσουμε αυτά τα εδάφια, να ζήσουμε αυτή την αλήθεια, να ζήσουμε την παρουσία σου, να σε νιώθει μέσα μας. Υπάρχει τίποτα καλύτερο από, το να, από την συνέστηση ότι κατοικεί μέσα μας ο Θεός, ο Κύριος, να ευλογήσει τα αρκετά δασκαλία μας απόψε. Αμήν.
Δώσ' το πνεύμα.